สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับการที่เราจะก้าวเข้าไปข้างหน้าหรือก้าวสูงขึ้นไปฝ่ายจิตวิญญาณนั้นกระบวนการการแสวงหานั้นมีอยู่7ขั้นตอนครับต้องเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนที่พื้นฐานที่สุดก็คือความเชื่อเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของความเชื่อนะครับตามหนังสือ20กฎทองคำของศาสตราจารย์ดร.ฟิลิปเทงท่านเขียนครับว่ามี7ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือความเชื่อขั้นตอนที่2คือคุณธรรมวันนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับผมจะไล่ให้ฟัง7ขั้นตอนตรงนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องเกิดความคุ้นเคยนะครับขั้นตอนแรกคือความเชื่อขั้นตอนที่2คือคุณธรรมขั้นตอนที่3คือความรู้ขั้นตอนที่4คือความเหนี่ยวรั้งตนขั้นตอนที่5คือขันติขั้นตอนที่6คือธรรมะและขั้นตอนที่7คือความรัก7ขั้นตอนนั้นมีส่วนเกี่ยวโยงนะครับเป็นหลักการเป็นเหตุเป็นผลเมื่อวานนี้ครับได้พูดถึงเรื่องของความเชื่อไปแล้วนะครับความเชื่อนั้นเป็นรากฐานของจิตวิญญาณรากฐานต้องดีเสียก่อนนะครับความเชื่อมี3ขั้นตอนก็คือความเชื่อในอดีตที่นำไปถึงความรอดความเชื่อในปัจจุบันที่นำไปถึงการดำเนินชีวิตการดำรงชีพอยู่และความเชื่อในอนาคตคือความเชื่อในเรื่องของการปฏิบัติรับใช้เพื่อที่จะได้มาซึ่งบำเหน็จและสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยทุกขั้นตอนนั้นครับต้องมั่นคงแน่วแน่เหมือนกับที่ท่านอาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ครับว่าจงหยั่งรากและก่อสร้างขึ้นในพระองค์มั่นคงในความเชื่อพี่น้องครับหากอาคารหลังหนึ่งถ้าวางรากฐานดีแล้วค่อยๆตกก่อตัวขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ไม่พังคริสเตียนเหล่านั้นจะต้องมีรากฐานที่มั่นคงครับคริสเตียนหลายคนน่าเสียดายไม่มีรากฐานหรือไม่มีรากพอแดดออกครับก็เหมือนกับเป็นต้นไม้นะครับไม่มีรากฐานที่มั่นคงพอแดดออกก็ถูกแดดแผดเผาครับรากไม่มีก็จึงเหี่ยวแห้งไปนั่นคือสิ่งที่ผมได้บรรยายให้พี่น้องฟังเมื่อวานนี้ในเช้าวันนี้ครับเราไปถึงขั้นตอนที่2ซึ่งเป็นการแสวงหาการก้าวสูงขึ้นไปฝ่ายจิตวิญญาณนั่นก็คือคุณธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า virtue นะครับและในคำแปลในบางเล่มแปลว่า moral excellence ซึ่งคำว่า virtue แปลตรงตัวก็คือคุณธรรมครับ moral excellence ก็คือเป็นมาตรฐานที่สูงส่งนะครับทางด้านศีลธรรมพี่น้องครับการมีคุณธรรมการมีมาตรฐานทางศีลธรรมที่สูงส่งนั้นเป็นความสำคัญอันดับต่อจากความเชื่อเมื่อมีความเชื่อเป็นฐานนั้นเราจะต้องมีการเชื่อฟังการเชื่อฟังตรงนั้นแหละครับนำไปถึงการปฏิบัติก็คือมีคุณธรรมชั้นสูงหรือมีคุณธรรมศีลธรรมชั้นสูงหากไม่มีคุณธรรมหรือศีลธรรมชั้นสูงนั้นเราก็จะมีจิตสำนึกที่ไม่ชัดเจนการมีจิตสำนึกที่ชัดเจนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญครับว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นั่นคือการมีคุณธรรมนั่นเองคุณธรรมนั้นก็บางท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับคำว่าจริยธรรมหรือคำว่าเอติกส์ครับจริยธรรมนั้นกับคุณธรรมนั้นก็ดูเหมือนจะใกล้เคียงกันครับแล้วก็เป็นมาตรฐานสูงในการที่เราจะเลือกทำหรือไม่เลือกทำการที่เราจะมีชีวิตที่วางอยู่บนความเชื่อเราต้องเชื่อฟังก็จะยกระดับคุณธรรมของเราให้สูงขึ้นเป็น moral excellence ครับและถ้าเรามีเรียกว่าจิตสำนึกที่แจ่มใสชัดเจนนะครับชีวิตของเราก็จะอยู่ในความเชื่อฟังแน่นอนและความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็จะถูกเปิดเผยให้กับเราครับพี่น้องครับความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็ไร้ผลความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็ไร้ผลความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็หลอกลวงไร้ประโยชน์ไม่ช่วยให้เกิดความรอดความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็ไม่สามารถยืนยันหรือไม่สามารถมั่นใจได้ความเชื่อที่ไม่มีการประพฤติตามก็เลื่อนลอยไม่มีหลักการพี่น้องครับคุณธรรมนั้นดูเหมือนจะเป็นทางออกครับเป็นอาการของความเชื่อทำให้ความเชื่อนั้นเกิดการประพฤติตามก็เกิดผล ความเชื่อไม่ไร้ประโยชน์กลายเป็นคุณทำไปแล้วความเชื่อไม่ได้หลอกลวงและที่สำคัญความเชื่อทำให้เราทั้งหลายรอดความเชื่อสามารถทำให้เราทั้งหลายมั่นใจในความรอดของเราได้ยืนยันได้ความเชื่อทำให้สิ่งต่างที่เราทำนั้นสิ่งต่างที่เรายึดถือนั้นไม่เลื่อนลอยมีหลักการชัดเจนพี่น้องครับนี่คือความสำคัญของคุณธรรมเพราะว่าคุณธรรมนั้นมีรากฐานจากความเชื่อคุณธรรมจึงกลายเป็นวิธีการปฏิบัติครับเป็นวิธีคิดเป็นวิธีทำทำออกมานะครับการกระทำนั้นเกิดจากความคิดความคิดจะคิดอย่างไรมันเกิดจากความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นขั้นตอนการพัฒนาจากความเชื่อนะครับทำให้เกิดคุณธรรมอันเนื่องมาจากการเชื่อฟังครับความเชื่อที่มีการเชื่อฟังทำตามนั้นจะยกระดับคุณธรรมยกระดับจริยธรรมยกระดับศีลธรรมของเราให้ชัดเจนมั่นคงและดำเนินต่อไปได้พี่น้องครับโปรดอย่าลืมครับว่าจะต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อก่อนความเชื่อที่มีการประพฤติมันก็จะส่งผลต่อระดับคุณธรรมระดับศีลธรรมระดับจริยธรรมของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามพระคัมภีร์ครับพระคัมภีร์ได้กล่าวชัดเจนนะครับว่าให้เอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อนั่นคือสเต็ปที่2ขั้นตอนที่2ในการที่จะก้าวสูงขึ้นไปพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงนำทรงเสริมกำลังหลายครั้งทีเดียวเรามีความเชื่อและเราก็รู้ครับเนี่ยรู้ว่าเราต้องเชื่อแต่ว่าเราไปไม่ถึงการเชื่อฟังดังนั้นคุณธรรมที่สูงส่งหลักจริยธรรมศีลธรรมที่เยี่ยมยอดไม่เกิดในชีวิตของเราอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความเชื่อพร้อมด้วยการเชื่อฟังคุณธรรมจะเกิดครับเมื่อเราเอาคุณธรรมอยู่เป็นขั้นที่2เราก็จะสามารถก้าวต่อไปสู่ขั้นที่3ในวันต่อๆไปขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านเมื่อเราเข้าใจกระบวนการนี้สิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องผมย้ำเสมอนะครับว่าหากเราไม่มีแรงที่จะทำหากเราพยายามด้วยตัวเราเองนั้นมันคงจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรายอมถ่อมใจอธิษฐานทูลขอความเชื่อช่วยเหลือจากพระเจ้าเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้ามากมายในด้านของการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับอาเมน